і з променистими очима, а втім зненацька медь усвідомив, щось таки вирізняло її від подруг. І найтривожніше було те, що ця відмінність, як йому гадалось, не повинна була існувати. Лице Вен було виразніше, очі більші і ясніші, риси тонші, ніж у решти дівчат. Це бачив навіть соромливий, неуважний Меттю. Проте різниця, що так його непокоїла, полягала не в цьому. А в чому ж тоді? Цим питанням Меттю переймався ще довгенько по тому, як дівчата, узявшись попід руки, пішли довгою обмерзлою стежкою, а Ен сіла за уроки. Говорити про це з Марілою він не міг. Сестра, найімовірніше, пирхнула б зневажливо і заявила, що єдина різниця між Ен та іншими дівчатами в тім, що вони часом прикушують язики, а її вихованка – ніколи. Сторінка 201. Та це, як гадав Меттю, навряд чи йому б допомогло. Того вечора в пошуках рятунку він запалив люльку на превелике обурення Маріли і по 2 годинах тяжких курецьких роздумів нарешті збагнув. Ен була вбрана не так, як інші дівчата. І що довше Меттю розмірковував, то зростала його впевненість, що Ен ніколи не була вбрана, як інші дівчата, ніколи від дня приїзду в зелені дахи. Маріла шила їй однакові прості темні сукні. Меттю міг хіба здогадуватися, що на світі існує така річ, як мода. Проте був переконаний, що рукави в Ен були геть не схожі на рукави її однокласниць. Він пригадав ту зграйку дівчат, яку допіру бачив на кухні. Веселих, убраних у червоні, рожеві, блакитні білі плаття. Подивувався, чого Маріла вбирає Ен так похмуро й негарно. Це, вочевидь, було правильно. Маріла краще знала, а чи то вона її виховувала. Либонь сестра мала на те якісь малозрозумілі причини. Але ж не зашкодить дівчинці одна однісінька гарна суконька, схожа на ті, що їх завжди носить Діана Барі. Тож Меттю вирішив подарувати їй таку сукню. За це ж бо його не винитимуть у втручанні не у свою справу. До Різдва лишалося 2 тижні. Гарненька нова сукня була би чудовим подарунком. Меттю зітхнув з полегшенням, підклав люльку, почапав спати, доки Маріла, відчинивши всі двері, провітрювала дім. Наступного ж вечора Меттю вирішив до Кармоді по сукню, рішуче настроєний, якнайшвидше із цим упоратися. Утім, він відчував, що легко владнати справу не вийде. Деякі речі Меттю вмів купувати, та не зле при тому торгуючись. Та коли доведеться вибирати дівчачу сукню, він муситиме здатися на ласку продавця. Після довгих вагань Меттю вирішив їхати до крамниці не до Вільяма Блера, а до Семюела Ловсона. Хоча насправді Катберди завжди усе купували у Вільяма Блера. Для них то була справа честі, так само як відвідувати пресвітеріанську церкву чи голосувати за консерваторів. Сторінка 202. Але у Вільяма Блера покупців частенько обслуговували 2 його дочки, і Меттю вони добряче лякали. З ними ще можна було порозумітися, коли він точно знав, чого хотів, і міг просто вказати пальцем. Та коли покупка вимагала розпитувань і пояснень, Меттю волів бачити за лядою чоловіка. Отож він постановив собі їхати до Ловсона, де в крамниці на нього чекатиме Семюел або його син. Проте, на жаль, Меттю гадки не мав, що Семюел останнім часом розширив торгівлю і також найняв собі помічницю. То була племінниця його дружини, рішуча на вигляд дівчина з високою зачіскою в стилі помпадур, миткими величезними карими очима і широкою чарівною усмішкою. Вбрана була надзвичайно елегантно, та ще мала на собі кілька браслетів, які дзенькали, бренчали, гримотіли по разу, як вона рухала руками. Уздрівши її, Меттю аж зацепенів від хвилювання, а тенькіт браслетів ураз заплутав йому в голові всі думки. «Чи можу вам допомогти, пане Катберт?» – запитала панна Гарріс, приязно сміхаючись і легенько стукаючи по ляді пучками обох рук. «Ви маєте, скажімо, садові граблі?» – промимрив Меттю. Пана Люсіла Гарріс здивувалася. «Та й воно зрозуміло, коли чуєш, як хтось у середині грудня хоче придбати садові граблі. Здається, лишилася одна чи дві пари, відповіла вона. Там у коморі на горищі, я піду гляну. Тим часом Меттю збирав усі свої розхристані чуття для нової спроби. Аж ось панна Гарріс повернулася з граблями і життєрадісно запитала. «Ще щось бажаєте, пане Кадбер?» Меттю набрався відваги і сказав. «Ну, коли ви питаєте, то я міг би взяти, купити, ну, тобто глянути, яке у вас є насіння?» Сторінка 203. До пани Гарріс долинали чутки, що Меттю Кадбер дивакуватий, але тепер вона ні трохи не сумнівалася, що він геть божевільний. «Насіння ми продаємо лише навесні», – зверхньо мовила вона. «Зараз нічого немає». «Так, а вже ж, ваша правда», – бурмотів горопашний Меттю, хапаючи граблі і сунучи до дверей. Уже стоячи на порозі, він згадав, що не заплатив за них, тож із нещасним виглядом побрів назад. Доки пана Гарріс відраховували йому решту, він сяк-так зважився на останню відчайдушну спробу. «А ще потребувати можна? Який у вас є цукор?» «Рафіна чи сирець?» – терпляче запитала панна Гарріс. «Ну, давайте сирець. Отам стоїть діжка», – вказала панна Гарріс, труснувши браслетами. «Це єдиний сорт, який у нас є. Я візьму 20 фунтів», – відповів Меттю. На чолі йому виступив піт. Отямився Меттю аж на півдорозі додому. То була страхітлива, але зрештою, подумав він, цілком слушна кара за ту єресь, як купівля в чужій крамниці. Удома він сховав граблі в комірчині з інструментами, проте цукор відніс Марілі. «Цукор-сирець?» – вигукнула Маріла. «Хто тебе напомнив купити аж стільки? Ти знаєш, я його ніколи не використовую, хіба в кашу для наймита чи в ягідний кекс. Та в Джері нас більше не працює».